Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg februara 1809. godine rođen je nemački kompozitor, pijanista i dirigent Felix Mendelssohn. Sa 9 godina je već bio vrsni pijanista, u 22. je napisao svoju prvu simfoniju, a 2 godine kasnije uvertiru San letnje noći. Pored 5 simfonija, Mendelssohn je napisao niz klavirskih kompozicija, dela za klavir i orkestar i za kamerne sastave. Na današnji dan 1917. godine u Bitolju je rođena Fanula Papazoglu, istoričar, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, osnivač Centra za antičku epigrafiku i numizmatiku, akademik. Slušamo njena sećanja na dolazak u Beograd na studije 1936. godine.
Tako sam i došla sa jednim vrlo skromnim, bez ikakvih velikih planova, da studiram nešto i moje su studije bile, ja moram reći, ipak žalosne. Ja sam 2,5 godine radila kao daktilograf, radila 8 sati dnevno računajući subotu i moje studije su morale da zaostanu. Tako da sam formalno studirala samo posljednje 2 godine pred rat. 39. 40. 41. i 41. već je naravno tu rat i moram reći da sam ja apsolvirala braneći diplomski svoj rat u dvorištu u bašti profesora Budimira, gde sam došla posle 6. aprila, negde tamo juna 41. da pročitam svoj rad, da ga prodiskutujem i rekao imam pravo da izađem na diplomski. Ja te diplomski ću položiti u 1946.
Trećeg februara 1924. godine preminuo je američki predsednik i nobelovac Woodrow Thomas Wilson. I pored protivljenja javnosti za vreme njegovog mandata, Amerika se uključila u Prvi svetski rat i na taj način pomogla da se krvoproliće ranije zaustavi. Slušamo deo govora Woodrow Wilsona o američkim indijancima u Kongresu 1915. godine.
There are some dark pages in the history of the white man's dealings with the Indian, reamed with the greed and avarice of those who have thought only of their own profit. But it is also true that the purposes and motives of this great government and of our nation as a whole, so as the red men, have been wise, just and beneficent.
Na današnji dan 1989. godine preminula je balerina Nina Kirsanova. U Beograd je došla posle oktobarske revolucije i od tada je nastupala kao prva balerina Narodnog pozorišta. Bavila se i egiptologijom. Stekla je titulu magistra arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bila je osnivač prve baletske škole u Srbiji. Za vreme Drugog svjetskog rata radila je kao bolničarka, ali se nije odvajala od umetnosti.
Budući u toj bolnici, ja napravila jednu trupu folklornu u kojoj ulazili primarijusi, ložači, administrativci, sestre, lekare. I stvarno ovako noću, u 2 sata kad me čekam, bit će neće biti ahtung, ahtung, ja ih, znate, učila kolo, ovo, ona. Nabavili smo negde kostime i mogu da kažem za mene jedno iz tako nezaboravnih. Prva proslava 1. maja kad još nije bil kraj rata, ali oslobođen bol Beograd, moja folklorna grupa sa mnom otegrala. Stali smo se i svi se zadržali, zasvirali moji muzičare, mi zaigrali.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.